Наріман Дервіш, він практичний психолог, аспірант кафедри психодіагностики і клінічної психології імені Тараса Шевченка. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми говоритимемо про психологію прийняття рішень. Я думаю, що трошки поговоримо і про критичне мислення, що важливо, і ще про якісь такі речі, які дотичні до цієї теми. Я думаю, що почнемо, напевно, з дуже такого, можливо, вам здасться наївного запитання, але ж воно лежить на поверхні фактично, і досить часто про це говорять, та будь-хто, хто говорить про рішення, що хтось ухвалює рішення мозком, а хтось ухвалює рішення душею. Що з цього приводу каже наука?
Ну, це досить давня тема. Якщо ми почитаємо давні легенди, чи почитаємо, наприклад, того ж Платона, там завжди йдеться про якісь дві інстанції, там, наприклад, чорний кінь, який там, знаєте, такий лютує, і досить дикий білий кінь, який є благородним та слухняним та допомагає нам приймати розумні рішення. Тобто така дихотомія, вона завжди була присутня, ми завжди підозрювали, що щось у нас не так, що прийняття рішення для нас – це не просто звичайне мислення, а це певний конфлікт, певне навіть протистояння і сутичка. І, власне, сучасна нейропсихологія, вона якось так замальовує ці сили цього конфлікту і... У нас навіть є метафори, які пояснюють прийняття рішень через справжню війну, ну, тобто через справжній дарвінізм. Тобто в нашому мозку постійно відбуваються рішення.
О, це цікаво. Тобто місце, де живуть наші рішення, це все-таки мозок?
Так, здебільшого це наш мозок. Інколи у нас є дуже якісь сильні соматичні сигнали, тобто від іншого тіла, які роблять... Ну, які дуже впевнено звучать для нашого
так,
мозку.
Так, не хочу приймати це рішення, що аж болить голова, наприклад?
Ну, так, це вже є такі, от, знаєте, евристики, якими ми собі допомагаємо. Тобто, якщо ми не можемо зізнатися собі, що нам насправді, наприклад, не хочеться кудись їхати, чи не хочеться вступати, наприклад, до якогось вишу, то ми будемо якось так обходити, шукати обхідні шляхи, щоб собі про це повідомити, якимось такими тілесними сигналами. От. Що стосовно якоїсь локалізації, де живуть наші рішення, справді будь-яка поведінка, будь-яка наша реакція, будь-яка взагалі активність нашого організму, вона так чи інакше пов'язана з таким несвідомим прийняттям рішення. Тобто у нас постійно конкурують якісь потреби. Спочатку у нас конкурують потреби. Наприклад, потреба у безпеці може конкурувати з потребою, наприклад, у соціальному оточенні. Тобто, що ми бажаємо більше? Спокійно сидіти і розуміти, що ми у безпеці, чи зав'язувати якісь нові контакти. От. І залежно від того, наскільки сильна ця потреба, одна потреба може загальмовувати іншу, і відбувається отаке от переваження, знаєте, як от на вагах. От. Після того, як одна потреба перемогла іншу, відбувається вже, так би мовити, бій та відбір за те, як ми цю потребу будемо втілювати. Ми можемо втілювати її дуже просто, підходити просто до незнайомців, можемо познайомитися з людьми в інтернеті, можемо піти в якийсь розмовний клуб чи ще щось. Тобто відбувається вже такий вибір стратегії. От. І... Навіть на цьому рівні все не так просто, адже у нас є інстанції, які приймають рішення швидко. Те, про що ви казали на початку, це прийняття рішення серцем. Дійсно, це швидка така, навіть інстинктивна і неусвідомлена система, яка загалом керується емоціями. Тобто, от якщо ви можете сказати, от які у вас уявлення є про емоції?
В мене уявлення про емоції, напевно, трошечки більше, ніж у пересічної людини, тому що я трошки вивчаю це питання, там працюючи тренеркою і працюючи з людьми, про це треба, очевидно, знати. Та? От, і я знаю, що існує дві теорії емоцій. Теорія конструйованих емоцій і теорія та, яка там трошки така пов'язана з дарвінізмом. Тобто тут питання насправді не до мене, а питання тут, яка, напевно, питання важливе до вас, якої ви, як науковець, притримуєте позиції, і з цього, що з цього приводу, напевно, більше каже доказова наука з приводу емоцій. Чи можемо ми їх, наприклад, проконтролювати? Чи можемо ми сказати емоції помовч? Тут, можливо, мені варто подумати, і так далі, і так далі.
Еволюція нас нагородила такими механізмами, які дозволяють нам як модерувати наші емоції, якось їх скеровувати, так, і, наприклад, модерувати їх, зупиняти. А проблема навіть буває в тому, що ми настільки можемо їх загальмувати, що потім не почуємо. А це питання я задав тому, так, Тому що, ну, взагалі, якщо ми почитаємо, наприклад, філософів та психологів, можливо, там до початку 20-го століття, там до 19-го, емоціям відводилася така, знаєте, примітивна роль. Тобто це якийсь такий рудимент, щось, що залишилося ще з глибокого минулого, що заважає нам приймати рішення. От у 21-му столітті ми бачимо, що
такий вибух інтересу, та насправді виникає.
Так, ми розуміємо, що емоції допомагають нам, наприклад, інтуїтивно дуже правильно діяти, чи обирати те, що робить нас більш щасливими. Хоча ми навіть не можемо пояснити, чому ми це обрали. Тобто, насправді, за емоціями стоїть дуже величезний масив інформації, яка вже оброблена несвідомо, спираючись на наш попередній досвід, спираючись на наші інстинкти. Тобто це насправді дуже потужний комп'ютер. Я взагалі не дуже люблю комп'ютерну метафору, бо це, з одного боку, це, звісно, принижує комп'ютер, з іншого боку, це дуже принижує людину. Адже людина безкінечно більш складна і цікава в порівнянні з досить простими схемами. Так от, і цей облік, він відбувається на досить надійних механізмах, що закарбувалося еволюційно на протязі ледь не мільйонів років. Але справа в тому, що він закритий від нас. Тобто наш попередній досвід може бути не дуже відповідним тій ситуації, в якій ми зараз є.
Тобто може бути так, що, наприклад, ми ніколи не опинялись в такій ситуації, і нам немає чого дістати, можна сказати, там зі скриньки, та, щоб якось так приміряти цю модель?
Розумієте, ми як давні українські молодиці, ми цю скриньку ділимо з нашими предками. Тобто у цій скриньки не тільки наш якийсь скарб, але скарб, який залишився від наших еволюційних предків. І, звісно, більшість з них жили у середовищі, яке не схоже на наше. Тобто, наприклад, якщо ми знаємо, що там на Україні було прийнято досить рано виходити заміж, ну, тобто, це взагалі така світова практика.
Так, і існував якийсь суспільний певний осуд і так далі, і так далі. Тобто, є ціла купа якихось речей, які, напевно, не натягуються на 2018 рік, на щастя.
Так, так. Тобто, наприклад, мені казали, що ледь не, якщо в 14 років дівчина не вийшла заміж, то вона вже залишається, так, як то кажуть, старою дівою. От зараз, звісно, у 14 років тільки починається освіта, тільки починаються якісь такі от формування. Тобто, а інстинкти можуть залишитися. Так от.
Або інстинкти батьків чи бабусь з дідусями.
Так, а до цього
ще. Або того середовища, яке на нас тисне, і так далі, і так далі. Так,
так. І от щоб якось дати раду цьому середовищу, яке на нас тисне, та от інстинктам, які не завжди справляються, у нас є більш раціональна система. Більш еволюційно нова. Тобто це вже...
Теж в мозку?
Так, у мозку. І це більш високі поверхи нашого мозку. Тобто тут мова вже йде не про лімбічну систему, про яку ми говорили до цього. Не про емоційний мозок, не про давній мозок, а про кору. І здебільшого говорять про лобові ділянки мозку, які, власне, стали лідером у нашому мозку і підпорядкували собі усі інші структури. Майже з усіми структурами там є зв'язок, є можливість гальмувати, є можливість посилювати, є можливість відбирати те, що нам більше подобається. Тобто, навіть якщо у нас є дуже сильною, наприклад, потреба в безпеці, наприклад, якщо нам дуже страшно на екзамені, то для нас досить такою природньою, я підкреслюю, природньою реакцією є, наприклад, бігти або прикинутися мертвим, але ж ми не можемо цього зробити, нам треба здавати екзамен.
Ми це розуміємо, та? Ми це розуміємо. А чим ми це розуміємо? Якщо одна частина мозку хоче бігти або прикинутися меншим, а друга частина мозку каже, ні, нам треба це робити? Це так відбувається? Якщо дуже проста схема.
Так, якщо спрощувати, то так. У нас оці самі лобові ділянки, вони дозволяють нам враховувати довготривалі перспективи. Тобто для природи, для нас суто важливо от вижити тут і зараз. Але ж, нам кажуть, але ж, хлопче, якщо ти зараз не здаси цього екзамену, то ти можеш скільки завгодно бігти, але отримаєш там двійку, не отримаєш стипендії, чи навіть вилетиш з університету. Тобто тут треба якось загальмувати цю напрочуд сильну емоційну реакцію, загальмувати цю миндалину, сказати, добре, я тебе почув, я розумію, що ми хвилюємося, але зараз треба перебудувати якось нашу поведінку. Власне, в цьому лобові ділянки мають великий успіх, якщо функціонують нормально, але тут є також ряд проблем. Якщо ми говоримо про людей імпульсивних, то у них емоційний мозок діє дуже активно. І все, що залишається лобовим ділянкам, це пояснювати, чому ми зробили імпульсивне.
Це імпульсивне рішення.
Так, так, знаєте, як лінія партії. Тобто було прийнято якесь непопулярне рішення.
І пояснюється потім.
Так, а у ЗМІ, там, наприклад, тоталітарних чи авторитарних держав, просто пояснюється, що це зроблено для якоїсь найвищої мети.
А треба змінювати? От я розумію, що всі люди різні, хтось більше насправді ухвалює якихось там інтуїтивних чи імпульсивних рішень, хтось умудряється у якийсь спосіб написати собі на листочку, я не знаю, плюси, мінуси, напевно, там зважити їх.
Так,
або вибирати
так.
кращу альтернативу. Та, так пишуть принаймні в книжках, та, що рішення це вибір з там, кількох альтернатив. Так? Чи варто себе змінювати, чи це абсолютно нормально приймати рішення по-різному, так? Щоб кожна людина приймала їх по-різному? Чи що може бути таким маркером, що щось варто поміняти, або навпаки маркером, що якщо мені комфортно, то не варто змінювати, я не знаю навіть.
Мені здається, що особистий комфорт – це головний маркер. Звісно, у нас має бути якесь таке критичне ставлення до власного становища.
От власне, тому що окрім нас є ще ж навколо інші, напевно.
Так, якщо говорити про стратегії прийняття рішення, звісно, ми можемо бути задоволені тим, що в нас є. Наприклад, якщо ми добре приймаємо інтуїтивні рішення, ми можемо, наприклад, бути дуже добрими митцями. Ми можемо відчувати дуже точно, дуже отак от тонко, і це допоможе нам, наприклад, краще розбиратися в мистецтві, краще це робити. Але справа в тому, що добрі митці – це не лише люди, які отримують якийсь емоційний драйв, це ще люди, які можуть довести свою задумку до певного ідеалу. От, тобто хтось, комусь може вистачити цього от емоційного інтелекту, а хтось, наприклад, дуже комфортно себе відчуває, якщо довго приймає якісь рішення, якщо все зважує, ця людина досить така раціональна, і, звісно, є професії, які досить добре цьому...
Тренують нас на це, чи що?
Ні, які, власне, цього і потребують.
Цього потребують, так.
Бухгалтерський якийсь облік, чи якісь там сфера фінансів, чи якщо ризики дуже великі і там, таке інше, то там, звісно, приймати рішення треба якось так виважено. От, але є все ж таки певні рекомендації. Тобто, інколи дійсно ми зекономимо собі масу сил, якщо ми будемо у супермаркеті обирати, наприклад, продукти, які нам подобаються, а не просиджувати навпроти полиць дуже довго.
А є люди, які насправді, тобто, от ми кожен день приймаємо там 1000 рішень, хоча ми їх не вважаємо рішеннями, бо частина, як ми кажемо, робляться автоматично. Так, але ж все одно це рішення, напевно.
Так, так.
Навіть якщо я кілька секунд думаю, це все одно рішення.
Так, справа в тому, що прийняття рішень за допомогою цього раціонального мозку, воно більше забирає у нас сил. І цих сил може потім не вистачити на щось занадто серйозне. Ми можемо бути більш імпульсивні, наприклад, у більш серйозному рішенні. Тобто ми можемо дуже довго приймати рішення стосовно того, який ми хочемо йогурт. Але після цього ми можемо прийняти не дуже зважене рішення стосовно того, яку суму ми покладемо на депозит, наприклад, чи які квитки ми обираємо, чи там якісь кар'єрні, можливо, рішення. Тобто тут
ми можемо на це впливати.
Можемо.
Ми не можемо собі там сказати, я така людина, і такою людиною, напевно, буду, і ніколи не змінюся. Як ми можемо на це впливати?
Можна змінюватися поступово, можна розуміти, в яких ситуаціях. Тобто мозок чудовий тим, що він навчається на зворотньому зв'язку. Власне, це кібернетики спробували перейняти, і це дуже, дуже їм сподобалося. Тобто ситуація, яка призвела нас до чогось неприємного, неприємний досвід, ми можемо, звісно, не помічати. Але якщо ми помітимо його та обдумаємо як слід, це допоможе нам краще навчитися. І ми навіть ці емоційні швидкі рішення будемо приймати більш точно, бо будемо спиратися на попередній досвід. А якщо казати про навчання тому, як мислити більш раціонально, то тут, звісно, також важливою є практика. І тут, наприклад, важливим є навичка фокусування уваги на чомусь. Тобто тут важливо все ж таки пам'ятати якісь свої пріоритети і розуміти, в яких ситуаціях нам все ж таки необхідно приймати рішення повільно. Тобто все ж таки така рефлексія є необхідною.
Я нагадаю, що в нашій студії Наріман Дервішов, він практичний психолог, аспірант кафедри психодіагностики і клінічної психології імені Тараса Шевченка. І я тут хочу запитати стосовно критичного мислення, яку роль взагалі воно відіграє в цьому. Ми так само знаємо, що всі люди різні, хтось любить все зважувати, перевіряти і так далі, і так далі. Хтось цього не дуже любить. Наскільки критичне мислення є критичним в процесі ухвалення рішення?
Ну, воно є дуже важливим. Справа в тому, що ми можемо, звісно, сказати, що у нас є раціональний мозок, але це не, але ми не можемо по цьому бути впевненими, що він завжди буде давати точні якісь рішення без перепровірки. У нас є дуже багато, так би мовити, когнітивних похибок. Тобто, окрім того, що інформацію нам можуть давати не занадто точно, з не дуже точних джерел, ми самі ще схильні трішечки скорочувати цю інформацію, трішечки її змінювати, трансформувати для того, щоб вона була, ну, була більш прийнятною для мозкового травлення. От. І при цьому у нас зараз цієї інформації стає напрочуд багато. Тобто соціальні мережі, ЗМІ, безліч реклами, великі міста, велика кількість контактів, дуже високі масиви інформації, от, яку ми не просто не можемо сприймати критично всю цілком, без спеціальних якихось навичок. Тут важливо дійсно розуміти пріоритети, яка інформація для нас є важливою. А мабуть, що треба вводити якусь інформаційну гігієну. Тобто ми можемо мислити критично, але спочатку важливо отримати пріоритети. Адже якщо ми будемо сприймати всю інформацію, яку нам намагаються запропонувати, то ми дуже швидко виснажимося.
Що ви скажете тим, хто, наприклад, каже, що раціонально мислити – це дуже добре, а от емоційно – це дуже погано? Можливо, це якось розділити і сказати, що хтось от робить? Чи можна взагалі тут вживати категорії «добре» і «погано»?
Ну, добре чи погано, це, звісно, залежить від того, зараз у наших руках наша власна доля, чи доля, наприклад, якоїсь організації. От, дійсно, емоційні рішення можуть допомогти нам зірвати певний джекпот. Тобто ми навіть не розуміємо, що там ховається щось таке золота рибка, ну, не можемо це пояснити, але от чомусь інтуїція нас туди навела, і ми отримали виграш. Буває і таке, що емоційні швидкі рішення, некритичне мислення призводять нас до великих втрат. Тобто ми більш ризиковані, через це ми можемо отримати більше ризик, але й більше програємо. От. Справа в тому, що ми говоримо про емоційний інтелект як не те, що дозволить нам прийняти правильне рішення, а як про те, що дозволить нам прийняти рішення, яке зробить нас більш щасливим. Ну, мабуть, щастя – це досить такий глобальний шлях.
Але ж ми його все одно якось відчуваємо. Ну, кожен так, по-своєму, так?
Так, кожен по-своєму. Тобто, оце от емоційне рішення, воно, як правило, являє собою шлях до того, що нам насправді хочеться. От, тобто, якщо ми приймаємо рішення занадто раціонально, не враховуючи емоційних сигналів, то це вже буде, ну, така от карикатурна раціональність. Тобто, якщо ми говоримо про оптимальне прийняття рішення, то це, звісно, коли у нас достатньо часу, коли ми отримали достатні емоційні сигнали, і після цього ми змогли їх зважити критично. Тобто, перевірити їх на певні когнітивні похибки, на те, чи усю інформацію ми сприйняли, та чи не ковається тут певних якихось пасток від, наприклад, тих же недобросовісних постачальників інформації.
Якщо от набрати просто на пошуку когнітивні похибки, то інтернет видасть цілу купу інформації різноманітної, частина з них без сумніву, напевно, підтверджується науково, частина з них просто притягнута туди за вуха і, можливо, не підтверджується науково. І кожен це може зробити, і, напевно, частина з нас точно знає, які когнітивні похибки існують, але ми продовжуємо їх робити. Чому?
Ну так, власне, можемо зустріти список до 176 когнітивних похибок.
Нічого собі.
Так, ну, це, власне, такий от еволюційний скарб, який ми отримали так разом з усіма.
Береш так і по цьому списку, і це я роблю, і це я роблю, і це я роблю, там до 50-ї вже нічого не хочеться. А так чому ми це робимо, насправді?
Ні, ну, робимо з тієї ж самої причини, що це дозволяє нам приймати рішення швидко. Скорочувати все це. Тобто, навіть зараз, якщо, там, наприклад, ми слухаємо цей ефір, чи, наприклад, ми відбуваємося, ми знаходимося у студії, а через нас проходить дуже велика кількість інформації. Але нам треба сфокусуватися на тому, що є для нас важливим. Тобто відбувається таке от скорочення, відбувається така от трансформація цієї інформації. Деякі когнітивні похибки допомагають нам краще щось запам'ятати, деякі приймати рішення швидко, деякі допомагають нам влитися в якесь соціальне середовище. Тобто знаємо, що нонконформісти завжди мають більше проблем в таких от конформних групах, а можливо, в якихось таких тоталітарних чи авторитарних системах. Тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, печерних людей, то, мабуть, там питання того, щоб не вирізнятися, було ще більш важливим. Або якщо говоримо про середньовіччя, наприклад.
Це такий важливий момент на виживання, так?
Так.
Ну, якщо ми говоримо про такі середовища.
Ну, і загалом, якщо говорити про когнітивні похибки, не тільки соціального характеру, а вони колись допомагали нам вижити. Вони допомагали нам діяти швидко, вони допомагали нам діяти точно. Але і середовище, як я вже казав, тоді було трішечки іншим. І зараз нам все ж таки треба робити роботу над помилками.
А що означає, наприклад, якщо людина постійно робить якісь рішення і постійно ними не задоволена? От це маркер чого і про що слід подумати? Потім не задоволена, відповідно.
Угу. Потім не задоволена. Ну, можливо, є якісь гіперраціональні стратегії. Тобто людина... є таке дослідження, де студентам пропонували обрати плакати до своєї кімнати. Там були різні різні плакати, там рок-групи, живопис, там просто якісь гарні коти чи ще щось. Тобто кожен міг обрати щось. І згідно з результатами цього дослідження, студенти, які довше обирали ці плакати, можливо, навіть якось експериментатор мені в цьому допомагав, а ви впевнені, що ви хочете це? А може ви хочете це? А от подивіться, який тут гарний музикант.
А це свого роду тиск?
Ну так, тиск. Тобто тільки людина схилялася до якогось рішення, а їм пропонували от щось інше. Так от виявилося, що група, яка довше обирала, потім була менше задоволена своїми рішеннями. Ну тобто ми не можемо генералізувати це взагалі на прийняття рішення у цілому, але така також тенденція буває, що ми можемо занадто довго гадати і не розуміти, чого ми хочемо. Звісно, ми можемо бути незадоволені тому, коли купляємо, наприклад, кота в мішку. Тобто тут ми вже недостатньо.
Нам недостатньо інформації, і ми не знаємо насправді, що за цим стоїть.
Так, це вже зворотній випадок, коли у нас немає цієї самої хвилинки, щоб подумати, чи 5 хвилинок, щоб подумати, щоб усе зважити. От. Тобто задоволеність, але все ж таки, коли ми говоримо про задоволеність своїм рішенням, то це все ж таки питання до емоційного, до емоційного інтелекту.
Чи є якісь найпростіші способи тренувати якесь критичне мислення для того, щоб все ж таки бути більш задоволеним якістю власних рішень?
Так. А причому знати про ці когнітивні похибки, наприклад, недостатньо для того, щоб їх не робити. А тут важливо робити якісь завдання, що дадуть нам зворотній зв'язок. Тобто, звісно, це питання практики, а звісно, це і також це питання певної такої сфокусованості розуму. Тобто, у моментах, коли нам потрібно бути пильними, варто не розмежовуватися на невелику кількість завдань, тому що розуміло, що кожне з завдань перехоплює на себе частинку нашого розуму, нашого когнітивного ресурсу, і вміння фокусуватися дозволяє розуміти ситуацію більш об'ємно, більш тривимірно. Тому, власне, зараз навички мислити повільно та сфокусовано є дуже цінними в середовищі, коли нас стимулюють до цієї мультизадачності. Психологи можуть запропонувати різні mindfulness-техніки, чи mindfulness можуть запропонувати медитації, можуть запропонувати...
Техніки самоусвідомлення, я скажу одразу, ми про це навіть говорили окремо, про цю техніку в нашій студії, можна буде її переслухати, до речі, знайти на громадськирадіо.org стосовно mindfulness. Тата, прошу.
Так, звісно, до цього не варто відноситися як до якоїсь такої панацеї, але це напрочуд зараз важливо. Адже можна сказати, що за великою кількістю задач, які у нас зараз є, ми навіть не завжди отримуємо досвід до своєї свідомості, до своєї якоїсь ідентичності, і від цього почуття тривоги та якогось такого стресу та спустошення може бути тільки посилюватися і з'являтися. Можна сказати, що це хвороба нашого часу. От, окрім, звісно, рішень, про які ми потім жалкуємо.
Дякую вам, Наріман Дервішев, практичний психолог, аспірант кафедри психодіагностики клінічної психології імені Тараса Шевченка, був нашим гостем.